Vi kan åbne vores bibler til Esajas kapitel 48. Fra Esajas kapitel 40, der begyndte vi at se på den anden halvdel af Esajas' bog. Og vi begyndte at se ind i fremtiden fra Esajas' synspunkt. Ind i fremtiden til den tid, hvor at Judas folk er i fangenskab i Babylon. Og til den tid, hvor at Judas folk bliver sat fri fra fangenskabet i Babylon. Vi skal i aften se på to ting. I vers 1-11 skal vi se på grunden til, at Juda kom til Babylon, hvorfor jeg blev renset for deres synd. Og dernæst skal vi fra vers 12 til vers 22 se, at Gud vil befri Israel. Vers 1 og 2 står der: Hør dette, Jakobs hus, I som kaldes med Israels navn, og som er udgået af Judas kilde, I der svæver ved Herrens navn og påkalder Israels Gud, men ikke i sandhed og retfærdighed, for I kalder jer efter den hellige by og støtter jer til Israels Gud. Herskers Herre er hans navn. Herren han henvender sig til Juda ved at bruge adskillige titler, sine titler, både eller titler for dem. Han kalder dem først for Jakobs hus. Det er ham, som de er efterkommer af, Jakob, svindleren, ham der snød alle og alt. Den anden titel, som han bruger, det er Israels navn. Israel, det betyder han, som er regeret af Gud. Og der står bare, at det er Israels navn, ikke at det er Israel. Jeg kan også gå ud og kalde mig en kristen. Jeg kan være en kristen af navn, men ikke af gavn. Og det var det, de var. De var Israel af navn. De blev kaldet for regeret af Gud, men det var ikke i virkeligheden det, de var. Og for det tredje og sidste, så kalder han dem for Judas kilde. Juda er jo stamfader til ingen mindre end kong David. Og senere ved vi, at han også er stamfader til Jesus. Men når der står Judas kilde her, så er det ikke nødvendigvis med henblik på den store, fantastiske David, der engang var, eller den vidunderlige Messias, der engang skulle komme. Nej, det var med henblik på Judas selv. Judas, som du måske husker, der i 1. Mosebog kapitel 38, gik ud og, ja, gjorde sin svigerdatter gravid og prøvede at lyve sig fra det bagefter. Den Juda. Det skulle minde dem om, hvor de kom fra. Israel var fyldt, og Juda var fyldt med religiøsitet. Deres religiøsitet bestod i, at der står, I svæver ved Herrens navn og påkalder Israels Gud. Det ord svæver, det er indbefattet. Al religiøs handling, det kunne også betyde deres ofringer, deres bønner. I bruger Herrens navn, når I tilbeder. I gør det ikke i sandhed. Gør det ikke i retfærdighed. For I kalder jer efter den hellige by, og støtter jer til Israels Gud. Herskers Herre er hans navn. Selvom de bor i Babylon, så siger de, vi hører til i Jerusalem. Og det havde de jo ret i, at de burde hørte til i Jerusalem, men det gjorde de ikke rent åndeligt set. Deres hjerter var ikke i Jerusalem. Deres hjerter var sådan set i Babylon. Og desværre så var Judas indstilling ikke så langt fra vores indstilling. De sagde, vi tilhører Herren. De sagde, vores hjerter hører til i Jerusalem, som vi siger, vores hjerter hører til i det himmelske Jerusalem. De stod måske der, med løftede hænder og lovsang. Faldt ned 3 gange om dagen i bøn. Men det var alt sammen tomt, fordi det var ikke i deres hjerter. Det var kun i en ydre handling. Når vi foregiver at tilbede her, men det ikke er noget, der er i vores hjerter, men kun i det ydre, så er det et skuespil. Og det findes der et græsk ord for, hypokritos, eller, som vi kender det bedre på dansk, hykler. Det er det, det er. Når vi siger, åh, jeg tilbeder Herren, men vi ikke mener det, så spiller vi et skuespil, så andre kan se, hvor åndelige vi er. Så andre kan se, hvor fantastiske vi er. Så står der videre i vers 3-5. Hvad der skete tidligere, har jeg for længst fortalt. Det lød fra min mund, og jeg forkyndte det. Pludselig handlede jeg, og så skete det. Jeg ved jo, at du er hård. Senerne i din hals er af jern, og din pande af bronze. Jeg har fortalt dig det for længst. Før det skete, har jeg forkyndt dig det, for at du ikke skulle sige, mit gudebillede gjorde det. Mit støbte gudebillede befalede det. Herren han vidste, at Juda var hård som jern og bronze, og det krævede noget helt særligt at nå ind til dem. Derfor så sørgede han på forhånd at profetere om Kyros, før at Kyros overhovedet blev født. Således at de kunne se, at når Gud taler, så er det sandt. Og fordi at Gud han havde gjort det på forhånd, så kunne de ikke komme og sige, det er vores gudbilleder, der sætter os fri fra Babylon, for Gud havde allerede sagt, at det er ved Kyros' hånd. Når jeg tænker på, hvor mange messias profetier, der eksisterer i det gamle testamente, er der nogen, der har nogen idé om, cirka hvor mange messias profetier der er? Det er lige overkanten. 300, siger man. 300 messias profetier i det gamle testament. Når jeg tænker på 300 messias profetier, så er det overvældende at tænke på, hvor meget Gud han ønskede, at vi skulle være sikre på, at Jesus er den, han siger, han er. Og alligevel, så kan jeg, ligesom Juda, så tit gøre mit hjerte hårdt og sige, det kan godt være, min afgud hjalp mig. Og alligevel, så har Gud fra begyndelsen gjort det klart, at Jesus, han er den, han er. I vers 6-8, der ser vi Judas syndige sjæl. Du hørte det. Se nu det alt sammen. Kan I ikke selv fortælle det? Fra nu af forkynder jeg dig det nye, det skjulte, som I ikke kender. Nu bliver det skabt, og ikke før. Du har ikke hørt om det før i dag, for at du ikke skulle sige, jeg vidste det godt. Nej, du har ikke hørt, du har ikke forstået. Dengang havde du ikke øret åbent. Jeg ved jo, at du var troløs fra moders liv, kaldes du synder. Så Gud gentager. Du har hørt det. Der står, at der vil komme noget nyt. Noget, som er skjult, de ikke ved, hvad er. Og de nu ikke kender. Der hersker en diskussion om der er tale om profetien om kong Kyros, eller om der er tale om simpelthen det nye testamente og Jesu komme. Og vi kommer ikke her i aften til at afgøre, hvilken en af delen, der er tale om. Men det vi kan afgøre, det er, at der står i vers 8. Jeg ved jo, du har været troløs. For moders liv kaldes du for en synd. Masser af mennesker har et problem med, at vi fra moders liv kaldes for synd. Det vil sige, fra før vi bliver født, der er vi syndere. Du er ikke en synder, fordi du synder. Du synder, fordi du er en synder. Du er født som en synder ind i den her verden. Du kan simpelthen ikke lade være med at synde. Der er ingen vej udenom. Sådan er det bare. Og uanset hvor højt og hvor meget jeg elsker min datter Cornelia, så kunne jeg tydeligt se, nærmest allerede fra det tidspunkt, hun blev født, og især nu, hvor hun bliver ældre, se, at hun er født som en synder. Hun er lige så udspekuleret som os andre, hvis ikke mere end imellem. Det gør ikke, at jeg ikke elsker hende. Det gør ikke, at jeg ikke holder af hende til trods for. Men vi er født ind i den her verden som syndere. Vi har alle sammen brug for Gud. Selv de små børn. Det er det, som nogen kalder for arvesynd. Så i vers 9-11, der ser vi, for mit navns skyld holder jeg igen på min vrede. For min æres skyld lægger jeg bånd på mig og udrydder dig ikke. Men jeg har lutret dig, ikke som sølv. I lidelsens ovn har jeg prøvet dig. For min egen skyld handler jeg, ellers vanæres mit navn. Og min ære giver jeg ikke til nogen anden. Selvom Juda er født som synder, selvom alt det her, det gør, at de fortjener Guds straf, Guds vrede, så står der, så holder jeg igen på min vrede, så jeg kan få ære, så at jeg kan lægge bånd på mig selv, fordi jeg vil ikke give min ære til nogen anden. Grunden til, at Juda kom til Babylon, det var så, at de kunne blive lutret som sølv, står der. Man diskuterer lidt, hvorfor der står lutret, men ikke som sølv. Lutret, men ikke som sølv. Det kan betyde, at det ikke er, fordi det var penge, de blev sat fri med. Det er det, det kan betyde. Det kan også betyde, at de ikke kunne sammenlignes med sølv, fordi at de ville ikke blive rene, ligesom sølvet blev rent. Vi ved ikke helt præcis, hvad det taler om. Men vi ved, at alt, hvad der sker, sker til Guds ære. Der står, jeg giver ikke min ære til nogen anden. Der er ikke noget af det her. Historisk taler det om. Juda kommer til Babylon. Juda er i Babylon. Og Juda bliver sat fri fra Babylon ved kong Kyros' hånd. Der er ikke nogen mennesker, der kan tage æren for det. Ikke engang kong Kyros. Fordi Gud deler ikke sin ære med nogen andre. Godt have, at vi forstår, hvor seriøst det her er. I Daniels bog, kapitel 4, der læser vi om Nebukadnesar, der har en drøm. Og i den drøm, der ser han noget, der forstyrrer ham. Det forstyrrer ham så meget, så han kalder på Daniel, og Daniel kommer og siger til ham, det er ikke så godt det her, kong Nebukadnesar. Nebukadnesar går så op på Babylon og kigger ud over det mægtige Babylon. Og han siger så, se Babylon, som jeg har skabt. Og så går drømmen i opfyldelse, som vi kan læse om, hvis vi læste hele kapitlet i sin helhed. Og Nebukadnesar, han bliver ligesom et dyr og lever i skoven. og lever af planter og så videre i 7 år. Indtil han indser, at Gud er den eneste Gud, for Gud deler ikke sin ære med nogen. 600 år senere, der går Herodes Agrippa, der i Caesarea Maritima, der stiller han sig op og holder en tale, og folk begynder at råbe, det er en Gud, der taler, det er ikke et menneske. Det er en Gud, der taler, ikke et menneske. Og så modtog han ligesom der til, ja, jeg er måske en slags Gud. Så bliver han, først tror han falder død om, bliver et af orm. Gud deler ikke sin ære med nogen. Deler heller ikke sin ære med dig og mig. Det er ham, der æren skal have. Vi kan godt klappe, når nogen gør noget godt og noget flot. Men ikke til nogen nyt. Andet end hvis vi vil give ære til Gud. Der er ingen grund til at give ære til de mennesker. Ja, vi kan godt sige noget pænt og noget rart til nogen, hvis de har sagt noget pænt og rart til os. Men i virkeligheden, så er det Gud, som skal have ære. Jeg håber, du forstår, at gør du noget for Guds rige, så gør du det til Guds ære. Du gør det for, at han må få ære, ikke for, at du må få ære. Jeg hørte en god sammenligning, eller en god illustration af, hvornår kan vi begynde at se, at vi virkelig gør noget til Guds ære. Det kan vi, når andre begynder at gøre noget lige så godt, eller endda bedre end os, og vi ikke begynder at sidde og blive misundelige. Så at hvis René og Niels, eller Niels, eller begge to, eller hvad I nu vil, stiller sig herop og holder en prædiken, og jeg tænker, hold op, det kunne jeg ikke have gjort lige så godt. Pris Gud, at det var dem, der holdt den prædiken, og ikke mig. Så at flokken fik det, der var bedst muligt. Det er der, jeg kan sige, okay, så gør jeg det til Gud, sagde jeg. Men hvis jeg tænker, det var ikke så godt. Nu er de ved at blive bedre end mig. Så er det, fordi jeg ikke gør det til Guds ære. Så gør jeg det til min egen ære. Gud deler ikke sin ære med nogen. Så kommer vi til det andet afsnit i kapitlet. Det er, at Gud kan og vil løskøbe Israel. Det kan han for det første, fordi Gud han har skabt i vers 12 og 13. Hør mig, Jakob. Israel, som jeg har kaldet, jeg er den samme, jeg er den første, jeg er den sidste. Det var min hånd, der grundlagde jorden. Det var min højre hånd, der spændte himlen ud. Kalder jeg på den, står de der alle sammen. Så Gud kalder igen på Jakob. Han kalder igen på Israel. Så siger han, jeg er den samme, jeg er den første, jeg er den sidste. Det betyder, at Gud han er uforanderlig. Vi talte om det for ikke så meget længe siden det her. Men det er så vigtigt at forstå, at Gud han forandrer sig ikke. Og det skal vi være hamrende super fantastiske glade for. Der står om det i blandt andet Jakobs brev kapitel 1, vers 17. Og i Hebræerbrevet kapitel 13, vers 5, og i Malakias kapitel 3, vers 6. Han er den samme i begyndelsen, som han er i slutningen. Han er den samme i går, som han er i dag, som han er i morgen. Og jeg siger, at det er hamrende fantastisk vigtigt, det her. For hvis han ikke var det, så hvis vi tænker rent filosofisk på det, kunne Gud så blive ond? Hvis han forandrede sig, så burde han kunne blive ond. Eller han kunne ændre sin mening om, hvordan vi bliver frelst. Men Gud forandrer sig ikke. Han holder sin løft. Og samtidig så er Gud skaberen. prøv lige at tag din højre hånd og kig på den. Prøv at kig på din højre hånd, og så sig til dig selv, kan jeg skabe jorden med min højre hånd? Nogle af jer kan se, I kan hækle eller et eller andet med jeres højre hånd, det kan jeg ikke engang. Men kan jeg skabe jorden med min højre hånd? Kan jeg spænde himlen ud? Jeg kan nå sådan en 20 centimeter. Det er ikke helt himmel. Det kan. Når vi sidder inde ved siden af, inden vi begynder herinde, og vi hygger os med vores kaffe og te og snakker osv., og jeg kommer ind og siger, nå, nu er det ved at være tid til at starte, så kan I lige slæbe jer herind. Men når Gud han kalder på jorden, når han kalder på stjernerne, på solen og på månen, så står de der øjeblikkeligt. I vers 14-16, der ser vi, at Gud han har forudsagt det her. Gud han kan sætte dem fri, han kan løskøbe dem, fordi han kan forudsige. I skal samle jer, og I skal høre efter. Hvem blandt dem har fortalt dette? Herrens ven udfører hans vilje mod Babylon og hans magt mod kaldæerne. Det er mig, der har talt. Jeg har kaldet ham. Jeg har ført ham frem, og han fik lykken med sig. Kom hen til mig og hør dette. Lige fra begyndelsen har jeg ikke talt i det skjule. Fra den gang det blev til, var jeg til stede. Nu har Gud Herren sendt mig med sin ånd. Her tales der om konkurs. Der står, at han kaldes her for Herrens ven. Det er ikke den bedste oversættelse. Nogle af jer har en creme stående hjemme på jeres hylder, eller hvor I måtte have creme stående, der hedder Ahava. Nogle, der ved, hvad det betyder?
Kærlighed.
Det betyder nemlig kærlighed. Og det er det ord, der bruges her, Ahava. Det er ham, jeg elsker, der udfører hans vilje mod Babylon. Der står her, Gud elsker kong Kyros. Når jeg tænker på det, jeg tænker, kong Kyros, var han ikke sådan en eller anden diktator, der rendte rundt og kom fra Medo-Persien og smadrede alle de andre? Det var godt nok mærkeligt, tænker jeg. Men så igen. Når jeg tænker på Johannes 3:16, således elskede Gud verden. Så elsker han vel også kong Kyros. Og dig og mig. I vers 16, der ser vi, at der står, nu har Gud Herren sendt mig med sin ånd. Og vi er ikke sikre på, hvem der taler her. Der er givet flere forslag, både om Kyros, men også om Messias. Og helt det her lille afsnit, vers 14-16, det handler altså om, at Gud han kan forudsige ting, når vi har set på det igen og igen og igen og igen her i de foregående kapitler. Gud han kan løskøbe dem, fordi han har velsignet, vers 17-19. Det siger Herren, som løskøber dig. Israels hellige, jeg er Herren, den Gud, som lærer dig, hvad der gavner, som fører dig af vejen, du skal vandre. Gid du ville lytte til mine befalinger, så blev din fred som en flod, og din retfærdighed som havets bølger. Så blev dit afkom som sanden, dine efterkommere som sandskorn. Deres navn ville ikke blive udslettet og ikke blive tilintetgjort for mine øjne. Der står det Herren, der løskøber dem, og det er jo, i det ord ligger jo alt det, som Jesus han gjorde. Der står også, at han lærer dig. Og det han lærer os, det er det, der gavner. Og så står der, at han fører os, eller fører dem, af vejen, du skal vandre. Og det er også det, vi læser om i salme 23. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Så står der, gid du ville lytte til mine befalinger. Det ord befalinger, det er det hebraiske ord mitzvah. Det kender vi måske alligevel lidt godt, fordi vi har måske hørt om en bar mitzvah. Den jødiske konfirmation i mangel på et bedre ord. Det betyder, at når jødiske drenge bliver der omkring 13 år, så bliver de til lovens søn. Bar søn, mitzva, loven eller befaling. Så det er altså loven og befaling. Det er et ord, der fremkommer 176 gange i Det Gamle Testamente. De 43 gange, der er det i 5. Mosebog. Og hvorfor er det ikke mærkeligt? Nogle af jer, der ved det. Hvad kaldes 5. Mosebog på engelsk? Deuteronomos, Deuteronomy. Og deutero betyder to, og nomos betyder lov. Det er den anden gengivelse af loven. Derfor er det ikke mærkeligt, at ordet lov eller befaling fremkommer 43 gange i Deuteronomos 5. Mosebog. Det fremkommer 26 gange i salmerne. De 22 af de 26 gange, det er i salme 119. Og salme 119 handler jo om én ting. Guds ord. Det vil sige, i vers 18, der står, gid du vil lytte til mit ord. Gid du vil lytte til Bibelens ord. Hvis du lytter til Bibelens ord, står der, hvis du vil lytte til mine befalinger, så bliver din fred som en flod, og din retfærdighed som havets bølger. Hvis du har stået og set på en flod, så har du måske undret dig over, hvor kommer alt det vand egentlig fra? Den bliver ved. Ved og ved. Og næste gang du kommer der og står og kigger, så bliver den ved og ved. Og det samme med bølgerne. Det bliver ved og ved og ved og ved. Det er noget, der er uudtømmeligt. Gud, han ønsker at give os fred. Han ønsker faktisk at give os en fred, der overgår al forstand. Det er det, Filipperne kapitel 4, vers 7 taler om. Jeg kan få og forsøge at få fred, der kommer fra forstanden. Det er, når jeg, som vi talte om, da vi bad, eller nogen nævnte, at de havde svært ved at sove. Det er, når nu vi forsøger at få fred fra forstanden. Vi tænker, åh, hvordan kan jeg løse det her? Hvordan kan jeg gøre det her? Og vi bekymrer os. Så er det, vi forsøger at få fred ved at tænke os til ting. Og det gør vi alle sammen. Så tit, så tit, så tit. Men vi kan også få en fred, der overgår forstand. Der, hvor vi måske ikke kan se, at tingene hænger sammen. Det er en fred, der overgår forstand. Hvor vi må sige, jeg forstår det ikke, Gud. Men du forstår det. Jeg lover ikke, at du kommer til at sove nødvendigvis af den grund. Men det er der, det er. Fred, der overgår forstand. Du er også retfærdigheden er som bølgerne. Det er ikke din egen retfærdighed, men det er den retfærdighed, der kommer fra Gud. Og så står der, så kan dit afkom blive som sanden. Det var det løfte, der blev givet til Abraham i 1. Mosebog kapitel 12. Så står der sådan her i vers 20 og 21. Drag ud af Babylon, flygt fra kaldæerne, fortæl det med jubel, forkynd det. Bring bud om det til jordens ender. Sig, Herren har løskøbt sin tjener Jakob. De kommer ikke til at tørste, når han fører dem gennem øde egen. Vand fra klippen lader han strømme til dem. Han klyver klippen, så vandet flyder. Det her det er sådan en slags sejrssang. Af hvad der skal ske, når nu de går ud af Babylon, og han opfordrer dem til at tage tilbage til jeres hjemland, tag hvor I kom fra, og det er en glædesang, og der står der, at vil komme vand af klippen, fordi Gud han vil tage sig af dem. Så står der så i vers 22, de gudløse har ikke fred, siger her. Kapitel 40-66, de udgør den anden halvdel af Esajas. Den første halvdel handler om Guds dom, det er kapitel 1-39, den anden halvdel, kapitel 40-66, handler om Guds trøst. Den kan inddeles i tre afsnit af ni kapitler. Og det er så kapitel 40-48, det er ni kapitler, 49-57 er ni kapitler, og 58-66 er ni kapitler. Kapitel 40-48 handler om trøsten, der er lovet. Men som du måske også kan se, hvis du har været her de sidste adskillige gange, så har vi hørt en masse imod afgudstyrkelse, imod gudebilleder. Fordi den handler også om Guds triumf over afguderne. Og i kapitel 49-57, det er trøst givet. Men den handler også om den spænding, der kommer og er imellem Messias og imellem Israel. Det skal vi til at se på i Jesajas. Og i kapitel 58-66 handler om trøsten, der er fuldendt. De to første af de her delafsnit, altså kapitel 40-48, og kapitel 49-57, de slutter begge to med, de gudløse har ikke fred. Så det er det sidste vers i kapitel 48, og det er det sidste vers i kapitel 57. I kapitel 48, der slutter det med, siger Herren. Og i kapitel 57 slutter det med, siger min Gud. Og det er passende. Herren er jo det hebraiske Yahweh, eller Jehova, eller hvad vi nu vil. Fordi kapitel 48 og forud for det har et specifikt talt til Juda, og derfor er det passende, at navnet Jahve bruges. Der er nemlig ingen fred for dem, der lever i afgudstyrkelse, og ikke personligt kender Herren, og det er jo Herrens navn, Jahve. Der er ingen fred for dem, der ikke personligt kender Jahve. Og i slutningen af kapitel 57, hvor der står, siger min Gud, Gud er en mere generel titel, men kapitel 49-58 handlede om Messias. Den spænding, der er mellem Israel og Messias. Men Messias. Og der slutter det med Gud. Fordi at hele jorden skal vide, at hvis du afviser Messias, så har du ikke fred. Så er du gudløs. Så er du gudløs. Vi kunne godt stoppe op og spørge os selv, og det vil vi lige gøre. I vers 1, der så vi den her hykleri, som Juda havde. Og jeg kunne godt spørge mig selv og dig, er jeg en hykler? Er du en hykler? Og jeg bliver nødt til at sige, at jeg er en imellem jer. Det ved jeg godt, jeg er. Jeg ved godt, at indimellem løfter jeg mine hænder, når jeg ikke mener det. Indimellem lukker jeg mine øjne i bøn, når jeg ikke mener det. I vers 5 så vi en henvisning til deres afgudstyrkelse, til gudebilleden. Dyrker jeg afguder? Absolut. Dyrker du afguder? Helt sikkert. I vers 7 der står det her med, at det nye de har hørt, og de ikke vil lytte. Det er hovmod. Er jeg hovmodig? Er du hovmodig? Absolut. I vers 8, der står, at de er troløse. De synder for moders liv. Det er forræderi. Jeg kunne også godt fortsætte med flere. Jeg tror ikke, det behøves. Jeg håber, du ved. At i dig selv, der er du et forfærdeligt menneske. Du er en synder. Du er ikke god nok. Hvis vi sætter karakterer på, vi har i dag den her 12-skala. Så vidt jeg er orienteret, hvis man får en 0, så er det dumt. 2, så er man lige kommet igen. 12, så er det perfekt. Da jeg gik i skole, så nogle gange, så lavede lærerne sådan nogle irriterende pile. Der var så 13-skalaen, og så fik man 7 pile op, eller 8 pile ned. Og altså, den der pil, den var lige til at skyde væk, for man kunne ikke bruge den til noget. Den kom ikke til at stå nogen steder, den her pil. Det kan godt være, at du i dit liv er 0 med en meget stor pil opad. Fordi du er dumpet. Du lever ikke op til Guds standarder. Du og jeg, vi er hovmodige, vi er afgudstyrker, vi er forfærdelige syndere. Det kan godt være, at du er en god søn, og det kan godt være, at du gør mange gode gerninger, og din pil den peger langt opad. Det er lige ved, at du er ved at snitte total, men du når aldrig derop. Aldrig. Uanset hvor god du er. Der er kun én eneste, der har opnået et 12-tal. Han hedder Jesus. Og når jeg ser på den her tekst, og tænker på, hvor forfærdeligt et menneske jeg egentlig er, og begynder at se min egen søn, og så tænker på, okay, hvor forfærdelig var Juda. De har gjort alt det her. Og alligevel så kalder Gud på en eller anden, der hedder Kyros, og sætter dem fri fra Babylon, hvor de fortjente at være resten af deres usle, syndige liv. Så ser jeg én ting, og kun én ting, venner. Guds nåde. At han frelser os, selvom vi ikke fortjener det. Selvom du er en stor fejltagelse, selvom du ikke kunne leve op til noget som helst, selvom jeg er et stort nul, så kan Gud af sin vidunderlige nåde frelse os. Således at der på dit afgangseksamensbevis ikke længere står et nul. Der står et stort, flot 12-tal. Du har fået Jesu karakter. Du kan forsøge resten af dit liv at leve op til, og forsøge at gøre, og prøve, og stræbe efter. Men du kan ikke. Du kommer aldrig højere op end et nul. Aldrig. Lige meget hvor meget du læser til den her åndelige eksamen, aldrig kommer du over et nul i dig selv. Det er kun ved troen på Jesus Kristus. Det er ham, der har tilgivet. Det er ham, der har købt os. Det er ham, der er sin nåde, har frelst os. Jeg ved ikke, hvad du tror, at julen handler om. Juletræer, gave, julepynt, julesalmer, hygge. Intet af alt. Handler om, at du og jeg, vi fortjente død. Men i stedet for, så fik vi evigt liv. Lad os bede sig. Åh, Jesus, når jeg vågner op og ser mig i spejl, og tænker, åh, nu igen. Men når jeg så kigger efter, så ser jeg ikke længere mig, men så ser jeg dig. For med Paulus siger jeg, at det ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Og Herre, tak, at du har frelst os. Tak, at du har vist os din nåde. Tak, at du gør det, uden at vi kan gøre noget som helst. Tak, at det er ganske gratis. Vi tilbærer dig for det. Det er alt, vi kan. Priser dig.